Šodien atklātas Tokijas vasaras olimpiskās spēles. Svinīgajā parādē devās 205 valstu delegācijas. Latviju Tokijā pārstāvēs 33 sportisti. Viņi startējuši 14 sporta veidos. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 38 COVID-19 gadījumi. Mirušo no bīstamās slimības nav. Veikti nepilni 8000 testu. Pozitīvi bijuši 0,5%. Lietuvā ar jauno koronavīrusu inficējušies vēl 233, bet Igaunijā 84 cilvēki. Arī kaimiņu valstīs mirušo no lipīgā vīrusa nav. Mēs esam vienoti par vakcinēšanos pret COVID-19. Tāpēc skolu direktoru tikšanās ar Izglītības un zinātnes ministri pavēstījis Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas valdes priekšsādātājs Rudolfs Kalvāns. Asociācija atbalstot likuma grozījumus, kuros paredzēta skolu darbinieku obligāta vakcinācija pret jauno koronavīrusu. Latvija joprojām ieņemē vienu no beidzamajām vietām Eiropas Savienībā pēc pirmās vakcīnas pret COVID-19 devas saņēmēju skaita. Latvijā vismaz vienu vakcīnas devu saņēmuši 44% pieaugušo, kamēr vakcinācijas procesu pabeiguši 40,7%. Tā liecina Eiropas slimību profilakses un kontrolas centra apkopotie dati par laika periodu līdz 18. jūlijam. Daudzviet Eiropā arvien grūtāk kļūst pierunāt cilvēkus vakcinēties. Lielākoties tas ir tādēļ, ka tie, kas gribēja saņemt poti, to jau ir izdarījuši. Tagad valdībām ir jāpierunā neizlēmīgos un vakcīnu pretiniekus. Tādēļ gan Francijā, gan Itālijā, gan Grieķijā pēdējās dienās arvien vairāk runā par obligātu vakcināciju un plašāku digitālo COVID certifikātu lietošanu sabiedriskajās vietās. Tas izsaucis milzīgu neapmierinātību. Valsts drošības dienesti vēro, ka Latvijā aug vakcinācijas pretinieku un COVID-19 noliedzēju aktivitātes. Atsevišķi viedokļu līderi ap sevi pulcē domu biedrus sociālajos tīklos. Tur strauji pieaug arī dažādas pretpotēšanos noskaņotas grupas. Agresija gan izgājusi arī ārpus sociālajiem tīkliem. Tā piemēram Alūksnes daudzdzīvokļu māju kāpņu telpās pie ziņojumu dēļiem, pastkastītēs un uz palodzēm izliktas skrejlapas ar aicinājumiem nevakcinēties. Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu Latgales konditorijas uzņēmuma Aduks lietā. Tajā par cilvēku tirdzniecību organizētā grupā apsūdzētas trīs personas. Viena no personām arī apsūdzēta par tīšu vieglu miesas bojājumu nodarīšanu. Lietuvā pēdējās diennakts laikā notvērti vēl 92 nelegāli imigranti. Viņi nelikumīgi šķērsojuši valsts robežu ar Baltkrieviju. Tā ziņo robežu sargi. Lai atbalstītu Lietuvu migrantu palielinātās plūsmas laikā, Latvija sūtīs kaimiņu valstī palīdzību no valsts materiālo rezervju resursiem. Tā lēmusi valdība. Latvija Lietuvai sūtīs divas moduļu teltis un vienu lielu gabarīta telti, elektroģeneratorus un apgaismošanas iekārtas aptuveni 124 000 eiro vērtībā.